Už přes 6 měsíců funguje v Česku státní správa podle služebního zákona. Jeho účinnost se odkládala 13 let. Jak zhruba 70 tisíc úředníků pracuje a v čem se změnilo spravování státu, o tom bude dnešní Interview Plus. Jeho hostem je náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký. Dobrý den.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane náměstku, je státní správa momentálně lepší, než byla před 1. červencem?
Tak to je těžké hodnotit, protože je třeba připomenout, že služební zákon plně účinný od 1. ledna loňského roku v tom loňském roce v podstatě znamenal postupné naplňování a překlápění úředníků pod služební zákon, takže jsme plnili řadu úkolů souvisejících se zákonem, jako je příprava služebních předpisů, prováděcích předpisů. Jak jste o tom hovořil, tak od 1. července docházelo k postupnému překlápění státních úředníků pod služební zákon. Řada státních zaměstnanců je teprve 2 nebo 3 měsíce pod služebním zákonem, takže tu vazbu mezi služebním zákonem a výkonem státní správy je zatím předčasné hodnotit.
A zatím na začátku roku 2016 vy jste spokojen s tím, jak státní správa funguje a jak se daří naplňovat i ten služební zákon?
Tak především všechny úkoly, které z toho služebního zákona v loňském roce vyplývaly, tak byly splněny a tady bych chtěl poděkovat všem státním úřadům, že přistoupili zodpovědně ku příkladu k tomu překlápění státních úředníků a k dalším úkolům. Pokud je o naplňování cílu služebního zákona, tak z těch asi 3 hlavní už loňský rok ukázal, že se daří stabilizovat státní správu z hlediska organizačního a personálního. Když se podíváme, jak často docházelo k organizačním změnám před služebním zákonem, nehledě na časté personální změny, tak od toho 1. července ty změny už jsou minimální, protože musí být v souladu se zákonem a ten neumožňuje libovolné změny, jako tomu bylo v minulosti. U těch ostatních cílů, jako je zvýšení kvality, profesionalizace výkonu státní správy, to ukáží tak 2-3 nejbližší roky, do jaké míry se tyto cíle podaří naplnit.
Když jste mluvil o těch personálních změnách, tak není právě problém v tom, že před tím 1. červencem docházelo k velkým personálním změnám vlastně na většině, nebo možná skoro na všech ministerstvech?
Tak to je právě ten důkaz potřebnosti služebního zákona, že pokud na těch úřadech se nemuseli příslušní funkcionáři řídit těmito předpisy, tak ty změny byly permanentní a to pochopitelně poznamenávalo výkon státní správy negativním směrem.
V dubnu zveřejnil server České souvislosti průzkum mezi všemi ministerstvy, ve kterém zjišťoval, ke kolika výměnám došlo v 1. roce vládnutí této vlády a v tom výzkumu cituje slova, nebo já teď cituji slova z toho výzkumu. Vláda Bohuslava Sobotky v 1. roce vyměnila prakticky všechny náměstky a provedla změny u skoro 60% pozic ředitelů odborů a sekcí. Konec citace. Metodika toho průzkumu byla na základě svobodného přístupu k informacím přímo z těch ministerstev. Je to podle vás dobře, že došlo k takto výrazným změnám před tím 1. červencem?
Tak když se podíváme ku příkladu 20 let zpětně, tak všechny vlády bohužel přistupovaly k těmto častým změnám a to pochopitelně, jak jsem zdůraznil, negativně ovlivnilo výkon státní správy. Každý, kdo je nově v té pozici, tak než se naučí všechny své kompetence, než je dokáže naplňovat kvalitně, tak to trvá v případě těch vedoucích zaměstnanců. I z vlastní zkušenosti vím, že člověk potřebuje půl roku, rok, než se s tou funkcí žije. Takže to máme naštěstí za sebou.
Zákonodárci museli měnit pravidla pro velvyslance starší 70 let. Od začátku ledna je také nesoulad mezi služebním a energetickým zákonem ohledně statutu vedení energetického regulačního úřadu. Neobjevuje se tedy v tom služebním zákoně příliš mnoho systémových chyb?
Tak to jsou jenom 2 příklady. Musíme vzít v potaz, že pod služební zákon spadá cirka 230 úřadů a ten služební zákon nemohl logicky všechna specifika pokrýt těmi obecnými ustanoveními. Takže ukázalo se, že v případě zahraniční služby je některé věci nutné novelizovat tak, aby ta služba mohla být vykonávána řádně. V případě energetického zákona a jeho souladu se služebním zákonem došlo k tomu novelou v loňském roce bez nějaké cílené snahy měnit změnit služební zákon, ale stalo se potřebné tuto situaci vyřešit teď v nejbližší době.
V červnu se tvrdil, že není potřeba zákon o státní službě měnit, že až jeho fungování ukáže případnou potřebu novelizace, tak co ukázal čas, jak vy se na to díváte, jsou potřeba nějaké další změny?
Tak právě to fungování od 1. července ukázalo tu potřebnost změny směrem k zahraniční službě. Už samotný zákon ve svém původním znění předpokládá, že od roku 2017 musí platit nový systém odměňování a proto nyní gestor této části Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje změnu systému odměňování.
Hostem Interview Plus je náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký. Pane náměstku, když jsem zmínil před chvílí energetický regulační úřad, tak podle vašeho dřívějšího vyjádření pozice šéfky ERÚ pod služební zákon patří. V polovině listopadu jste paní Vitáskovou vyzval, aby urychleně sama sebe a své místopředsedy pod služební zákon zařadila. Tato ale s odkazem na energetický zákon odmítla. Pokud by pod služební zákon přešla, musela by funkci kvůli svému trestnímu stíhání opustit. Jak ta situace vypadá teď aktuálně, tedy začátkem ledna?
Tak především vláda při schvalování systemizace, což je důležitý organizační nástroj výkonu státní služby koncem loňského roku, rozhodla, že pozice předsedkyně a místopředsedů energetického regulačního úřadu jsou pozice služební a spadají od 1. ledna roku 2016 pod služební zákon, tak jak praví litera novely zákona z jara loňského roku. Tam je potřebné rozhodnout o celé řadě kroků. Byl připraven materiál na vládu, který by měl být projednán pravděpodobně na té nejbližší vládě, kdy vláda ku příkladu musí rozhodnout, kdo bude plnit funkci služebního orgánu vůči předsedkyni energetického regulačního úřadu, a ten, kdo jim bude z řad členů vlády pověřen, tak bude řešit i tu otázku, na kterou se ptáte, protože služební zákon říká, že ten, kdo je trestně stíhaný za úmyslný trestný čin nebo za neúmyslný trestný čin ve věcech veřejného pořádku, tak je po dobu toho trestního stíhání postaven mimo výkon služby. Takže ale o to musí rozhodnout skutečně ten, kdo bude služebním orgánem.
Takže ještě není definitivně rozhodnuto, jestli vedení ERÚ přejde po služební zákon nebo ne?
Tak od 1. ledna je pod služebním zákonem a proto ten materiál řeší ty následné kroky, které z pozicí těchto představitelů nebo vedení ERÚ souvisí.
V posledních dnech se také mluvilo hodně o tom, kdo by měl vůbec na šéfku ERÚ dohlížet. Ministr průmyslu Mládek například zmínil, že by to mohla být vláda jako celek. Jak se na to díváte vy? Měl by to být premiér, vláda nebo případně vy jako náměstek pro státní službu?
Tak především já to být nemohu, protože litera zákona praví, že v případě ústředních správních úřadů tu pozici služebního orgánu vykonává vláda nebo vládou pověřený člen vlády. V materiálu, který je předkládán do vlády, je navrženo, aby to byl předseda vlády, ale je tady i ta druhá možná varianta, jiný člen vlády, případně vláda jako celek.
Pane náměstku, hodně se také mluvilo o pozicích politických náměstků. Prezident Miloš Zeman opakovaně tvrdil, že to budou budišničemové, kteří si budou jen česat pěšinku. Vy jste v červenci deníku řekl, že význam této pozice ukáže čas. Tak jak se osvědčily ty pozice politických náměstků?
Tak především oni nespadají pod služební zákon, takže by to spíš byl dotaz na příslušné členy vlády, kteří mají náměstci. Třeba říci, že zhruba polovina ministrů nemá politické náměstky. Nicméně zákon předpokládá jejich uplatnění, zastupují člena vlády při jednání vlády, při jednání ve výborech obou komor parlamentu, případně při jiných příležitostech, kde se předpokládá účast člena vlády, ale v rámci služebního zákona oni nebudou hodnoceni za svou činnost.
Tomu rozumím, ale zajímá mě, jak v tom kontextu celé státní správy a fungování ministerstev, kde jsou i ti nepolitičtí náměstci, ti odborní náměstci, tak jestli to funguje v pořádku, jestli tam dochází k nějakým tenzím, nebo jestli to klape.
Já jsem nezaznamenal žádné střety mezi těmi politickými a odbornými náměstky. Zajímal jsem se o to tam, kde jsou instalováni, třeba na ministerstvu dopravy nebo na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, tam je skutečně ta dělba založena na těch zákonných předpokladech a k žádným střetům nedochází.
Takže ti političtí náměstci se osvědčili a nejsou problém pro fungování státní správy?
Nejsou problém pro fungování služebního zákona, to potvrdit mohu. Jak se osvědčili a jak pracují, tak k tomu bych se nechtěl vyjadřovat, že nespadají pod státní službu.
Rozumím. V květnovém rozhovoru pro Právo jste řekl, že by ministři měli obsazovat posty na základě výběrového řízení, ne na úřadech zabetonovávat své známé a straníky. Dělo se to? Jsou nějaké takové konkrétní příklady?
Tak všichni dosavadní vedoucí zaměstnanci k tomu 1. červenci loňského roku přešli ve svých pozicích do státní služby, ale ze zákona postupně probíhá jejich přesoutěžení. V loňském roce byla vyhlášena výběrová řízení na náměstky, ředitelé sekcí na těch ostatních úřadech mimo ministerstva. A ta výběrová řízení zatím byla dokončena z menší části, stále probíhají a někde došlo k obměně toho stávajícího náměstka za jiného, anebo ti dosavadní se neúčastnili výběrových řízení. Takže je to proces, který je v souladu se zákonem a o žádném zabetonování bych nehovořil.
No, ono se objevily v médiích některé pochybnosti. Echo 24 v listopadu například napsalo, teď cituji, výběrové řízení na náměstka pro strategie na ministerstvu zdravotnictví bylo současné náměstkyni Lence Ptáčkové Melicharové ušité na míru. V uvozovkách požadavky byly takové, že se do výběrového řízení mohla de facto přihlásit pouze jediná osoba, a to právě současná náměstkyně Ptáčková Melicharová. Konec citace Echo 24. Je to v pořádku, jak vy se na něco takového díváte?
Tak to byl názor příslušného média, protože ty požadavky v konkrétním výběrovém řízení byly sice přísné, ale splňuje celá řada státních úředníků v daných oborech služby s příslušným stupněm utajení, s příslušnými jazykovými předpoklady, takže mohli se přihlásit i další. To není pravda, že se mohla přihlásit pouze paní náměstkyně.
Takže podle vašeho názoru k nějakému šití výběrových řízení na míru nedochází?
Ne, tam my jsme i prověřovali, ty požadavky jsou v celku, nebo byly stanoveny v celku logicky, takže bych o tom šití na míru nehovořil.
Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký je hostem Českého rozhlasu Plus. Když ještě zůstaneme u pozic náměstků, ministrů, tak v červnu jste ČTK řekl, že velké množství náměstků na některých ministerstvech zkomplikuje jejich řízení. Když jsem se díval na ta ministerstva, která mají nejvíce náměstků, tak ministerstvo školství 9, zemědělství 7, ministerstvo práce sociálních věcí 8, ministerstvo zahraničí 7. Komplikuje vysoký počet náměstků řízení těch ministerstev?
Tak podle mého názoru to určitá bariéra je, pochopitelně, že to fatálně neovlivňuje chod těch ministerstev, ale vemte si, jakým způsobem se musí pracovat na těchto úřadech. Připravuje se určitý materiál a všechny příslušné útvary na úrovni sekcí se k ním vyjadřují. Probíhá mezirezortní připomínkové řízení, čili tady do hry vstupuje rázem mnohem vyšší počet útvarů, než tomu bylo v minulosti, a výsledkem pak je třeba zdržení toho procesu připomínkového řízení a přípravy materiálu. Takže v tomto směru ty komplikace já vnímám, že existují.
Takže myslíte si, že náměstků by bylo, mělo být spíše méně na ministerstvech?
Tak ku příkladu v souvislosti s tou druhou systemizací pro letošní rok už na dvou nebo na třech ministerstvech došlo ke snížení těch sekcí o jednu, takže myslím si, že to vnímají i na některých ministerstvech.
Pane náměstku, je podle vašeho názoru státní správa dostatečně efektivní?
Tak jak v kterých částech? Je třeba říci, že pod státní správu spadá spousta činností, jenom oborů služby máme zhruba 80, takže v některých těch oblastech státní správy jsme v mezinárodním měřítku na špičce. Já mohu zdůraznit třeba agendy, které se týkají správy sociálního zabezpečení. Tam průměrná délka vyřízení důchodu jedna z nejnižších v Evropě. Ale zase bohužel máme oblasti státní správy, kde v tom evropském měřítku jsme na chvostu. Takže nějakou jednoznačnou známku v tomto směru celé státní správě obtížně dát, ale jednotlivé části můžeme posoudit.
Jak se díváte na celkový počet úředníků? Je jich dost nebo málo?
Zase v tom mezinárodním či evropském měřítku ten počet úředníků na počet obyvatel je zhruba na průměrné úrovni. Rozhodně tady není žádný velký nadbytek státních úředníků.
Přesto ale například předseda TOP 09 Miroslav Kalousek kritizuje, že za 2 roky by vláda měla nabrat až 21 tisíc nových úředníků a že to jenom zvyšuje provozní náklady státu a bují státní aparát. Jak vy se na to díváte?
Tak tady nejde o 21 tisíc úředníků, ale státních zaměstnanců nebo státem placených zaměstnanců. Těch státních úředníků spadajících pod služební zákon je něco málo přes 1 tisíc.
No ale přesto i 1000 je nárůst v tom letošním roce. Ano. Je to potřeba?
Ano, no je to potřeba, protože aspoň z části určitě některé agendy vyžadují větší personální zabezpečení. Vezměme si agendu migrace a azylu, proto také v uplynulých měsících vláda navýšila počty úředníků zajišťujících tuto agendu v souvislosti s migrační situací, která postihla i Českou republiku.
Neměla by se ale státní správa spíše zeštihlovat? Neměl by být tlak na to, aby těch úředníků bylo méně?
Tak aby se mohla zeštíhlovat, tak by některé agendy musely být přestány vykonávány. A to znamená ale změnu příslušných zákonů. Služební zákon na to pamatuje, pokud nějaká agenda se zredukuje nebo není potřebné už ji ve státní správě zabezpečovat, tak to bude znamenat i snížení počtu úředníků.
A současnou agendu nelze vykonávat s nižším počtem úředníků?
Tak k tomu připravujeme do budoucna, až bude služební zákon kompletně zaveden, i určité analýzy, které by tu vazbu na efektivitu měly buď prokázat, anebo ukázat na to, že některé agendy mohou být vykonávány s nižším počtem úředníků, než tomu tak je v současnosti, ale to skutečně bude potřebné prověřit v příštích letech.
Které agendy máte na mysli?
A to vždycky musí ukázat čas. Já jsem tady hovořil o té agendě migrace. Vezměme si, jakým způsobem kolísá třeba agenda úřadu práce. Zvyšuje se nezaměstnanost, je potřebné se postarat o větší počet nezaměstnaných. V jiných fázích zase dochází ke snížení, takže to by mohl být jaksi argument pro snížení počtu úředníků v té agendě. Takže to nelze předjímat, jestli za rok budeme potřebovat ten či onen počet úředníků, ale reagovat na tu moment situaci.
No ale on i ten proces přijímání těch úředníků je dlouhodobý, to nejde asi úplně ze dne na den, protože vláda na to musí vyčlenit peníze, musí být výběrová řízení, tak jak na to lze aktuálně pružně reagovat?
Tak pochopitelně některé věci jsou řešitelné z hlediska stávajícího počtu úředníků, že přeorganizujete práci, lze přesunout v rámci daného oboru služby úředníky mezi úřady, jo, posílit činnost určitého úřadu, kde ten nárůst agendy je momentálně vyšší a tak dále. Takže flexibilně je toto řešitelné, aniž byste musel měnit celkový počet úředníků ve všech případech.
V srpnu podle Práva ODS kritizovala, že náměstci ministerstva financí nejsou apolitičtí. Psalo se, cituji, zarážející je skutečnost, že i po začátku platnosti služebního zákona, jehož deklarovaným cílem bylo odpolitizovat státní správu, jsou úředníci ministerstva financí zatahováni do politického boje a k útoku na jednu konkrétní opoziční politickou stranu. Neobjevují se žádné nové odborné a sofistikované argumenty týkající se elektronické evidence tržeb, jde jen o opakování politických proklamací, které jsme bezpočetkrát slyšeli od představitelů hnutí ANO. Konec citace. Setkáváte se s takovýmito případy nebo podle vašeho názoru ti odborní političtí náměstci se spíše vyjadřují jako straníci?
Já jsem se nesetkal s takovýmto případem, kdybych se s ním setkal, že nějaký odborný náměstek jak si takto se politicky vyjadřuje, tak tím by porušil otázku nestrannosti výkonu své pozice, takže to by mohlo znamenat případně i kárné řízení. Na druhou stranu je třeba vzít v potaz, že i ti náměstci mohou být politicky organizováni, ale pouze na úrovni řadového členství v politických stranách, nesmí vykonávat žádné funkce v politických stranách.
Ale k nějakým politickým proklamacím ze strany těch odborných náměstků to jste nezaznamenal?
To jsem nezaznamenal, skutečně takový příklad neznám.
Ještě jedna věc mě, pane náměstku, zajímá. Je dobře, že náměstci, které si přivedli současní ministři, nemusí dokládat, že v posledních 8 letech pracovali 4 roky ve státní správě, samosprávě nebo mezinárodní instituci?
Tak to stanoví litera zákona v těch přechodných ustanoveních. Já se k tomu těžko mohu vyjadřovat, protože jsem se nepodílel na přípravě zákona, ale je to tak.
A pro fungování státní správy to není problém? Není to příliš zase nahrávání těm stranickým zájmům nad tím opravdu odpolitizováním státní správy?
Říkám, je to umožněno zákonem, pokud ta místa se uvolní, tak pak už se obsazují podle řádných ustanovení a tam ta dlouholetá praxe už se vyžaduje. Takže je to možná tak trochu daň za to rychlé zavedení zákona.
Podle ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera z ČSSD by důležití státní úředníci měli zveřejňovat životopisy, aby bylo jasné, kdo funkci vykonává. Počítá s tím plán boje proti korupci, který tím chce zvýšit transparentnost ve státní správě. Je to dobrý krok?
Je to nepochybně dobrý krok. Já jsem zveřejnil nejen svůj životopis, ale celou řadu dalších informací o své osobě. Nemám problém, aby byly zveřejňovány údaje o mých odměnách a tak dále. Když se podíváme na webové stránky státních úřadů, tak na většině z nich ty životopisy těch nejvyšších úředníků zveřejněny jsou.
Říká náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.